У жывым эфіры беларускага радыё толькі што закончыліся дэбаты, у якіх узялі ўдзел тры кандыдаты ў прэзідэнты і давераныя асобы чатырох іншых. На гэтым скончыўся двухтыднёвы этап тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў. У дэбатах узялі ўдзел Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Віктар Цярэшчынка. За Уладзіміра Некляева выступаў Александр Фядута, Ярослава Рамунчука прадстаўляў Анатоль Лябецька, Віталя Рамашэўскага Анатоль Міхнавец і Мікулу Статкевіча Сергей Марцелёў. Дзмітры Вус і Андрэй Саннікаў і самі не прыйшлі і нікога за сябе не паслалі, а Александр Лукашэнка, які ігнараваў усю двухтыднёвую серыю выступаў і дэбатаў, не зрабіў выключэнні для сённяшніх радыёдэбатаў. Эти дебаты уважливо слухал мой коллега Юрий Дракохруст. Юрий, побач со мною в студии. Юрий, добрый день.
Добрый день.
Юрий, вось учорашние теледебаты сталися сапраўднай падзеяй, магчыма, найбольшым прарывам свабоды слова на беларускай тэлевізіі, ну, не ведаю, за кут, мабыць, за 16 гадоў. Што параўнанні з гэтым можна сказаць пра сённяшнія радыёдэбаты?
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што яны былі, можа, нават больш цікавымі, чым учорашнія теледэбаты. Яны былі, на мой погляд, больш змястоўнымі, але, так бы мовіць, менш скандальнымі. Справа ў тым, што учора гэтыя теледэбаты вялі, ну, два вядомых тэлекіллера. Вось, это выклікала адпаведную рэакцыю ў кандыдатаў. Кандыдаты сябе паводзілі адпаведным чынам, гэтыя спадары паводзілі сябе адпаведным чынам. То есть, вот, была вельмі такая, я б сказаў, вострая напружанасць. Ну, потым быў там такі даволі рэзкі дэмарш спадара Некляева, які пасля кароткага выступу проста сышоў. А ў дадзеным выпадку, хаця дэбатаў як такіх, в прынцыпе, як бы і не было, то есть, людзі ў асноўным выкладалі свае праграмы, імкнуліся не спрачацца адзін з адным, але варта сказаць, што вельмі карэктна вёў дыскусію вядучы. Ну, па-першае, варта сказаць, што ён размаўляў па-беларуску ў адрозненні ад Пракопава і Крывашэева, а па-другое, ён зусім не правакаваў кандыдатаў, не спрабаваў як-то іх, так сказаць, там подколоть, поймать, и задавал, я б сказал, довольно слушные пытания, тому атмосферы скандала, вот як учора, а такого не было.
Юрий, а вось вы сказали, что гэта были еще и цікавейшие дебаты, чем учорашні, хоть не такие скандальные. Какие наибольш яскравые моменты вы выделили у них?
Ну, видите, я бы вот некольки выделил. Например, скажем, Анатолий Бедько казал про то, что Лукашенко, так бы мовить, скрав не только выборы, а он скрав все основные идеи оппозиции. Он казал, что в свой час оппозиция закликала за суверенитет, за рынковые реформы, за сближение с Европой, за что, так сказать, били, гоняли, сажали. Зараз это все вымушено робить Лукашенко. Он сам робит. То есть в идейном плане он абсолютно проиграл. Ну, вот скажем, Рыгор Кастусёў казал про то, что треба доказать, он хочет доказать, что Беларусь не нахлебник России, что Россия гэтак же залежит от Беларуси, як и Беларусь от России. Довольно прыгожую фразу сказал спадар Міхнавец, доверенная особа спадара Рымашевского, сказал, что, ведаете, дорогие беларусы, хата с краю — это не самое лепшее место, бо крайние хаты першими-то и гараць. Вот. А Александр Федута, я бы сказал, вот одно было с таких вельми конкретных выступов, коли он казал про то, что Лукашенко говорит заусёды про мир, хотя фактично несе войну. Несе войну белорусскому громадству, ганьбячы, пляжучы апазіцыю і сварыцца з усім светам. І што тычыцца Расіі, то ён проста канкрэтна вось сказаў. Вот Гомсельмаш, вядомая пастанова расійскага ўраду, што не будуць выдавацца крэдыты на закуп прадукцыі Гомсельмаша. Што МАЗ куды будзе збываць прадукцыю, таксама будуць праблемы. Калі будзе даражэйшы газ ці менш газу, як будзе працаваць азот? На гэтае пытанне у Александра Лукашэнкі адказаў няма, і гэта ягоная віна. Вот пра гэта казаў Александр. Ну, хіба што вось это самае, на мой погляд, цікавыя такія моманты, якія, скажам, не гучалі раней.
Юрий, дякую. Я нагадаю, мой калега Юрий Дракохруст подзяліўся сваімі ўражаннямі ад радыёдэбатаў, якія толькі што адбыліся ў жывым эфіры першага каналу беларускага радыё.